Chciałbym przywitać między nami i gościa z Zacierlicko, Władka Jaśka, z rodziną. Jesteśmy radzi, że jest między nami, a że nam posłuży słowem. A ja bym teraz przeczytał tekst, który jest zapisany w Mateuszowi 15 kapitole. Są to dwa teksty. A pierwszy jest Mateusza 15 až 20. Petr mu na to řekl, vysvětlí nám to podobenství. On odpověděl, i vy jste ještě nechápaví, nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? To však, co z úst vychází, jde ze srdce a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují. Ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje. A druhý text je zapísaný v Římanům 7. kapitola. ...24 až 25. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Můžeme se sednout? Zaspíváme pěš 166. Každý den Pán mi sílu dává a potom bych prosil brata Romana o pěší slovo.
Já mám i takové krátké svědectví na úvod. Možná ještě předtím řeknu něco z tohoto víkendu, co jsme možná tak prožívali ve službě a my jsme možná tak už v tom našem působišti, v místku, v té místnosti uvažovali tak už ze začátku, jak jsme ji dostali na pronájem, že tam nějak chceme využít i ten balkon, který tam je po celé té délce těch třech místností v tom paneláku a tak nás napadla taková myšlenka, že bychom tam zorganizovali něco pro ty lidi, kteří tam bydlí. A v pátek jsme mohli uskutečnit vaječinu. A přišlo pár lidí, byli jsme z toho moc rádi, protože jsme zase některé lidi už po další dobu neviděli, které jsme už jednou pozvali, jak jsme tam otevírali ty místnosti. A vlastně jeden pán dneska byl i v neděli přišel, protože jsme navrhli, že bychom společně prošli objevování křesťanství, ten kurz, kde jsme dneska mohli takovou úvodní lekci s ním projít. A jsme za to vděční Bohu, že se tak mohlo podařit. A ještě možná řeknu, že krom toho jsme měli dva vylety takové s dvěmi rodinami, kde jsme mohli s nimi strávit půl den na nějaké pěkné místě, takže i toto proběhlo, takže za to jsme taky Pánu vděční. Takže to je on tak na úvod, tak z toho, co jsme prožili. A teď ještě další věci mám říci právě k tomu dnešnímu tématu. A ten témat je vlastně o tom problému hříchu v našich životech. A já bych měl tak posvědčit o tom, jak vnímám přítomnost hříchu ve svém životě. Takže jen tak krátce bych řekl pár myšlenek. Hřích je to, s čím se každý z nás setkáváme od našeho mládí a je tím, co nás připravuje o Kristovu přítomnost a plnost života v něm. Hřích není nic, co by se mě i každého z nás dotýkalo nějak vzdáleně, ale je to realita našich každodenních prožitků. S hříchem bojujeme a díky Kristu i vítězíme v jeho oběti. Bojujeme s ním také v životech našich blízkých, kde se i přes něj snažíme budovat naše vztahy s našimi blízkými a hledáme k ním cesty skrze odpuštění a lásku. Právě to odpuštění a láska nám dávají naději a cestu k vítězství nad hříchem, který nás jinak se snaží zničit. Díky svému obrácení tak vidím, jak je hřích nebezpečný a uvědomuji si, že na něm není nic, co by mě mohlo nebo co by mě přilákalo, protože mi Bůh ukazuje skrze své slovo dál, než sám možná ve své krátkozrakosti dohlednu. Ukazuje to vlastně na těch následcích, které hřích do života biblických postav přinesl vlastně z příběhu Bible, které si čteme nebo které máme tu možnost poznávat i tady. Ale taky, když se rozhledneme kolem nás, v našem okolí, je zřejmé, kam hřích vede. Hřích je to, co způsobuje, že jsme neposlušní k Bohu i k sobě navzájem v našich rodinách, co komplikuje výchovu našich dětí, co nám brání vydávat dobré svědectví. Často nám sváže ruce i jazyk. Naše tělesnost je realitou pozemského života. Ještě nemáme nové tělo a nežijeme v nové nebeské zemi. A to nás taky nutí utíkat se ke Kristu. V něm je naše spása pro tento boj. A tak vás chci tak vyzvat, proto se varujme hříchu a utíkejme se ke Kristu, který je naším útočištěm a takovým cílem toho našeho běhu. Tak v tom vás chci povzbudit a tak jenom krátce teda o tom, jak je hřích nebezpečný v životech našich. Amen.
Děkuji Romanovi za úvod. Můžeme zaspívat společně píseň 94, Když přicházím před tvůj trón. Já bych teraz prosil Tabi a Eri, aby Tabi nám zaspíval jednu písničku. Je to taková starou písnička, kterou napisal člověk, o kterém teraz za chvíli přečítal Eri. rozuměné. A je to vlastně znovu pěsnička Tvá vzácná milost. A v takým modernějším podání jom nedávno nagrou jeden romský křesťan z Brna a BTM, jestli znáte brněnskou tiskovou misie, většinou z vás určitě já, tak vydalo taký bioletin s takými tradičními pěsničkami starými a jedna z těch pěsniček je právě ta Tvá vzácná milost. Ale ten hudebník, který to zpracoval, tak se nazval Pavel Dirda. A byl to, je to člověk, kterého já osobně ještě do nedávna vůbec neznal. A byl hodně úspěšný v sekulárním světě. Byl profesionální hráč na klávesy a grou doprovázou známých hudebníků a zpívoků v naší republice. Dokonce myslím, že grou v jaksi kapele Guločár a s Lucí Bílou. Ale před nedovným, před půdema rokami, on uvěřil takým zvláštním způsobem. A na internetu je dokonce jeho svědectví. A myslím, že to je aj takým jeho vyznáním, nebo podobnou proměnu prožil ten Pavel Dirda. Takže je to úžasné, že Bůh prostě mění aj v dnešní době lidské srdce úplně z totálního taky go doseřit z marasu, bo byl v drogách, byl prostě závislý na všelijakých navykových látkách a pán Bůh go vyčinknul. A stejně tak vyčinknul toho autora těch písní, té písní Tvá vzácná milost. Tak je teraz poruším.
Já už jsem myšla, že pojde povíkan všecko, ale nechou mi tu coši. Tak, slova napsal anglikánský kněz a bývalý kapitán otrokářské lodi John Newton. Publikovali v roce 1779, takže to hodně staropěšnička už. Jeho život nebyl jednoduchý, on sám ji stručně shrnul v několika větách na pamětní desce hřbitova. Kdysi nevěřící a prostopážný světoběžník byl z bohaté milosti našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista zachráněn, obnoven, omilostněn a pověřen kázat evangelium, o jehož zkázu předtím po dlouhou dobu usiloval. Newtonův otec byl námořním kapitánem a málo kdy se vracel domů. K Bibli a víře je vedla jeho matka, která mu vyprávěla biblické příběhy, učila ho zpívat duchovní písně, modlit se za svou spásu. Když v době jeho mládí zemřela, vrhl se do života plného hříchu. Dal se k námořnictvu, plavil se na nebezpečné oceány. Stal se z něho agresivní a zlý člověk. Na této cestě byl ale podivuhodně zastaven. Při cestě domů se na moři strhla děsivá bouře. Ze strachu volal k Bohu o záchranu. Všechny modlitby, písně a biblické verše, které se během let na matčině klině naučil, se mu najednou vynořily z paměti. To byl nový začátek. Začátek cesty, na které Newton přijal plnou jistotu spasení v Ježíši Kristu svém pánu a spasiteli. A o několik let později vlastně složil tom Slováku ty pěšnice, to byla původně taký irský tradicionál a on složil k tomu slova, které nám tady zašpívá. Tak pojď. Ona to píše zašpívá v té anglické verzi a potom v česky.
Tak mi to nedalo, jak řekl, slyšel to svědectví Pavla Dirdy, který vlastně tež na Groutum písničke, tak řekl, se dívou dali na internet a narazil řekl na jakší taký zbor na Slovensku, který je velký probuzení mezi Romami, a takže byl strašně potěšený tím, co Bůh robí tu v našich podmínkách středoevropských, jak Bůh mění teraz v těch posledních dňách romské komunity a z lidí nevěřících na věřících. A je to milost, že prostě ještě teraz se kupa lidí obrace ku Pánu, kažby Pán jdou, aby aj tu v naší republice to bylo coraz věncej případách, aby věncej lidí se navrčilo. Modlíme se o to. A můžeme teraz společně ještě zaspívat píseň 85. Díky za tvůj kříž. Já bych prosil teraz našeho gosta už a druhý slovo.
Tak mám kapke vinci, ľudia na pošmiovicách se na mě dívali, ta kapke křivo, jaký teroristický útok nebo coši. Ale moto výhoda je, jisto byste tím přešli přes ten magnetický rám, byste měli fakt dřevěný. Tak přinošu pozdravíňa z Čerlicka, Sajgo Kova, od rodiny Barabašov, Šipkov, od Jarušky Barabašovej, Staška Bujoka i Danky Fujčíkovej a od všech dalších a Lukáša, že zapomněl našeho Števka. A dnešní téma je čekavé. Možná tež povím kapitě takých mini švědectvo. Dnes je téma o něčem, co se na první pohled zdá příjemné, pěkné, lákavé, ale nakonec vždy stojí víc, než si na začátku myslíte. Už jste někdy byli v obchodě? Asi já, ne? A kontrolujete účtenky? A proč kontrolujete účtenky? Ještě něco cigáňům? Paní ekonomka se ozvá. Jo, tež poněkedy kontrolujem účtenky, já tež se poněkedy nestarčím divit, co sam se člověk dozví. Já jsem myšlel, že což jich stojí mění. Jeden taký příběh, co se mi stalo, že po nákupu zjišťujem, tož řetkev, kterou měla stát 4 koruny za kilo, narost 20 korun, co to je? Rozmyšlím, tam bylo písané bílá řetkev a řetkev vodnice. Pro mužů napovím, že obě dvě jsou bioe, tak člověk v ženu kerumší a myslel se, že to je ta inšo, takže se třeba tak napolil. Ale byl jeden taký příklad, kdy zrovna člověk ze svojí vlastné nevědomosti, ale roz se mi stalo, mám strašně rod Verzeig, nevím, jsem porechopil tu vízem, tak to je to, co si robím ve Varštatách, až mají on což jak přinios řadke v bílom žehu mě přinios, bo ne ze gnovech, ale pro dámy kupil jak se přímo čarom pile. Nevím, jestli víte, jak vypadlo. Pro dámy žeh jim veznil, sválně. Až kapke mám představy, jak to možná vyglundo. A z Lidlu, no. Rodina to malo vše šmě a kupil jsem jim rok, dva roky zpátky nebo kedy a jak to nakupoval, tak právě bude třeba ty blotky kupit, že? Platky, aby to řezalo. Takže vyběrou pivé, dívám se po těch regálách, kaj tam mají ty platky. Hladou, jak což jí takýho, aspoň tak což jí takýho bylo v letáku, 3 platky, nebo 5 dokonce, 99 korun, tož nikdy nevízím, tož co budem robit s pivom bez platku, že se nic neuřežím. Potom stávám dívom kapečke po těch cenovkách, 99 korun, tož to by se dělalo, pilové platky, ale kišnička ganzinšo niž v letáku, tož věříte tomu? No a kišnička tako bělo, vinkšo, odevřím jim a tam těch platků bylo 15. Jako těch sadov, jak vidíte, ja? Těch sadov bylo. Takže prostě jisto prodavačka nevybalila pořádně ten materiál, že? A nechá to tam prostě celé taky mega balík. Cena 99, to se pravil, to by byl dobrý kauf. Za 99 mít 15 sad. Protože to bych zvědavě, co sebe na kaše robiť. Takže veznu kišničke bělom, že? Celom. Jdem ku kaše, pipu. Platil jich za pivo a což jich 2000, takže věděl, že určitě mi nezaučtová 15 razy 100 korun. Kony, to je fajné. 15 razy 5 blotkov, kony, co s tím budem robiť? Řezat jako život. Takže už rozmyšlou, že to budem spředovat nebo což jich. V roboček se tak pochvalil před chlapami, že fajně kupil. A syn si tam v Ujsmanu. A točí svědomí nedo? To je křesťan? Právě. Tak o tým rozmyšlou. Inší spolupracovník tam, jeho přijačovka robí v Lidlu, takže od něho tak zjišťovou, jestli třeba to nebylo přímo v tým obchodě, bo narobí v Opavě, ale tak zjišťovou, jestli třeba ta prodavačka z kuflí, tak oni mají nějaký problém, nebo což asi ní, to tam v systému tak mám navěc, to, jako se go nikdo nebude robiť problém, tak mě to tak utužovalo v tej myšlence, že se platky mohl jim nechať. Nicméně, potom mi to nedalo, tak co s tím budem robiť, stejně nic. Že už tam posvěší k ničeho, že inším razem zaněsuje jim to tam kupčičky byly rády, ještě jsem jeden, který to přinius a tam čekuláde dali. Takže člověk to vrutil. A čemu to mluvím? Mluvím to teda z jedné osoby, že
mu mluvíš o grzechu a som žehní má odborník na toto téma, i když mu možná jednom bitve s platkami vygranum, ale stojím tu grzešným člověk jako každý, který je na světě. A budem všichni zgřešili, jsem daleko od lásky Božej. A druhou věc, že chci ukázat na to, že grzech se fakt často tváří, že stojí méně než ve skutečnosti. Čili ta cenovka v tomto případě zrovna pozitivně to vyšlo, ale to je asi, to málo kedy narazíte na což takýho. Ale vynkšlešťom věnci tužbová mova. Samého by mě zajímalo, kdybych se vzpětl krále Davida. Jak by ukázat mu tu cenovku na začátku, tu reálnou cenovku, tego, jak to nazvat, grzechu s Bečabum. Ja? Pospíš se, nevyrazíš na ten, do té války v tom období, kdy vyrážejí králové, pospíš si trochu ráno, vstaneš až odpoledne, budeš se rozlížet po balkoně, chvílkově si užiješ, ale na konci bude, dáš zabít Uriáše, který se ukázal potom jako docela morálně vyspělý člověk, zemře tvůj potomek a ty som budeš mít grzech. Zajímalo by mě, jestli by mu toto pověděl prorok v předstihu, jestli by ku tému fakt došlo, ku tému grzechu. Takže to je taky na začátek, že hřích vždycky stojí víc, než o sobě mluví. A ten výklad měl být trochu víc zaměřený na biblické a kristové pojetí hříchu. Čerpím předloha byla z dvou kšeng. Je to Základy teologie od Ririego a Poznáváme biblické pravdy Stefan Rudský. A v těch biblickém pojetí, v těch základech teologii je výčet všech různých podob, jaký hřích měl jednak prvně v starém zákoně, potom v novém zákoně. Taky chronologicky, nebo prostě různé konkrétní pojmenování, bo hřích má hodně podob, tak různě ho prostě v různých podobách existuje. A jedno takové, co asi obecně znáte, je, že hřích znamená, říká se, minout se cílem. Netrefit se. A to je právě ta pierša pomůcka, kterou tu mám. A hlednu dvou dobrovolníkov, už se tu gočila paní Tomalová. Paní Tomalová chce být za úkym. A hledom tego druhýho. Červoné jabko hně našel. A kdyby kdošík neviděl želune, tak pomerančka. Je tu kdošík? No, ještě se to podaří. Godzím se na to lidi, kteří mám bogačům čupry, nebo to tam takhle pích chytně. Jaký dobrovolník? Míšo, chceš si vystřelit? No tak pojď si to ošahat. Zatím na slepo můžeš tak promáchnout po té tětivě. Tak šipmoče tu, kapke vidíte. To je luk od Tadža Fujčíka, brachy od Natalky, které v Africe. A půjde kdo šik teda na to jabko? Mám tu takovou smlouvu připravenou, že mi to ten podepíšete, že jste si vědomi svého počínání. A... Čeho se bojíte? Jako? Když se bavíme o tom, jak člověk mine cíl a tak se nemusíte bojit o to jabko. Pravděpodobně se tomu jabku nic nestane. Ale jak jistě člověk domyslí, jak člověk mine cíl, tak většinou zasáhne což jinšího. A to je čili jiný to negativum, že netrefí cíl, ale je tam v úzovkách něco pozitivního, že se mluví pozitivně, že ten šip se zasáhne něco jinšího. Chceš na to šáhnout, ale radši to nenabije. Ja? A takže to je jedno z takových těch nezasažení. Je to napísané v jeden z těch veršů, kde se to v tomhletom smyslu se to v Biblii objevuje 522krát, takže docela hodně. A přísloví 8. Přísloví 8. kapitola, já jsem si napsal 34 až 36. Blaze tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdo v mých branách denně bdí, tomu, kdo čeká v mých veřejích. Kdo mě nalezl, nalezl život. Hospodinovu přízní se nechal zahrnout. Kdo však mě míjí, škodí své vlastní duši. Kdo mě nenávidí, je smrti milencem. Takže minout se cílem, minout tego Pana Boga. Všívě mogy mi, jako jeden z grzechov. Dobré, Dinka? Drž se to? Drž se jabko? Dej tam se grzech. Takže to je jeden z těch příkladů, těch slov je snad 12 nebo kolik ve starém zákoně. Další je slovo ra. Ve starém zákoně se toto slovo, jež je ekvivalentem řeckého kakos nebo peneros, užívá přibližně 444krát. Jeho základní význam je ulomit nebo zničit. Často označuje katastrofu a v mnohých případech se překládá slovem zlý. Může označovat něco škodlivého, stejně jako něco mravně špatného. Izajáš 45:7. Takové jedno užití. 45:7. Já formuji světlo a tvořím tmu. Působím pokoj a tvořím pohromu. Já, Hospodin, to všechno působím. Takže tvořím pohromu. Ta pohroma, to je to ra. Ještě se přečetu mi dva z tego vyčtu. Peša. Základní myšlenkou je v tomto slově vzbouřit se. Ona rozmyšlel tě, kdo se kdy vzbouří ve starém zákoně. Ačkoliv obvykle se překládá slovem přestoupení. Všimněte si jeho užití a například začátek k Izajáše. Izajáš 1. Přečetu mi. Izajáš 1, verš 2. Slyšte nebesa, země, vyslechni, co praví Hospodin. Syny jsem hyčkal, vychovával, oni mě ale zradili. Zrazení, v podstatě zbouřili se. A možná jeden ještě. Avon, to nemá ta firma na tom kosmetike. Avon. Toto slovo zahrnuje zároveň význam špatnost a vina. Oba tyto významy spolu byly v hebrejském myšlení těsně svázány. A tu nemám to. Tak jak dámy povím chlupom, že se kupují cosi od Avonu, tak jim to nemusíte mít za zlé. Potom je tady třeba ještě to hebrejské slovo tah. Toto slovo má význam zbloudit, sejít z cesty a jde v tomto případě o hřích záměrný, ne náhodný. Ačkoliv si člověk dosahu svého hříchu nemusí být vědom. A můžeme si přečíst známý verš z Izajáš 53, který se většinou čte na postních. Izajáš 53:6. My všichni jsme jako ovce zbloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Že už to je kapečké, a i vidět ten výsledek, jak Pálo na začátku četou ten text, to bylo z Římanům 7:24, kdo mě vysvobodí z toho bídného těla, tak už tu je taky náznak, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Na základě slovního rozboru docházíme k několika závěrům ohledně toho, co starý zákon učí o hříchu. Za prvé, hřích může mít mnoho podob. Protože bylo v Biblii užito tolik různých označení hříchu, mohl si každý Izraelec být vědom toho, jakou podobu jeho hřích přesně měl. Za druhé, hřích je něco, co je v rozporu s Boží normou. Ve své podstatě je hřích neposlušnosti vůči Bohu. A za třetí, zatímco neposlušnost sobě zahrnovala pozitivní i negativní význam, důraz je v ní položen na aktivní spáchání zla a nejen na pasivní opomenutí či zanedbání dobra. Hřích byl nejen minutím se cíle, ale taky zásahem něco špatného. Tak a v Novém zákoně tam tego bylo ještě vinci. Ale abychom to udělali trošičku interaktivněji. Tak budete se mnou kapke spolupracovat, mám naděje. A vždycky povím jak šikom vlastnost nebo něco. A zkusíte k tomu přitočit, říct, nemusíte s odkazem, ale jaký výskyt v Novém zákoně se mohlo jednat, co se tam třeba stalo. Takže některé konkrétní hříchy. Zkoumáme-li pozorně, co učil o hříchu náš pán, všimněme si zvláště dvou věcí. Za prvé, jak často se tohoto tématu dotýkal ve svém učení a ve svých podobenství. Navzdory této skutečnosti nepovažujeme obvykle hřích za téma, na které by Ježíš kladl důraz. Přesto tomu bylo právě tak. Za druhé, Kristovo učení o hříchu bylo, jak si ukážeme dále, velice konkrétní. Jinými slovy, Kristus toho měl o hříchu mnoho co říci a vyjadřoval se velmi konkrétně a detailně. A teďka možná detailně a konkrétně. Tak třeba svatokrádež. Vzpomene si někdo z vás o nějaké svatokrádeži v Novém zákoně? Ne, až Safíra. Černokněžník, no. Nevím. To zrovna Jezus, to je taky sporné, Jezus tam o ní mluví, že ho nechali. A tak, že chrám, svatokrádež z chrámu. No, jakých vyganů. Přesně tak. Zneužití chrámu, jenž byl zasvěcen Bohu a projev neúcty k tomu, co bylo svaté. Kristus vyčistil chrám na začátku i na konci svého působení. Tak, pokrytectví, to je ono lehče. Pokrytectví. Farizeové, tam. Ve svém ostrém odsouzení pokrytectví zákonníků sadiceů a farizeů zdůraznil náš pán několik konkrétních způsobů, jimiž se jejich pokrytectví projevovalo. Nečinili to, co kázali, usilovali vyvyšit sami sebe, a to tím, že vedli lidi k tomu, aby je obdivovali, a vyhýbali se plnění svých slibů tím, že se snažili činit rozdíl mezi přísahou při chrámu a přísahou při chrámovém zlatu. Tak, až je to za čtyři. Odevzdávali úzkostlivě desátky, ale nedbali na spravedlnost a napět navenek vypadali spravedlivě, ale uvnitř byli pokrytci. Další, chamtivost. To by mohla ta Safíra být. Stodoly přístavovou nové. A přímo za panem Jezusem, kdo si přišel roz a pýtal se go. co může učinit, no, a potom ještě chtěl jeden, aby ho rozsoudil s bratem, aby ho s bratem rozsoudil. Když pán vylíčil, že problém člověka, který chtěl, aby pán urovnal spor mezi ním a jeho bratrem, nebyl nic jiného než chamtivost, varoval zástup před hříchem chtivosti a lakoty. Tak, rouhání. Rouhání. Zhoršně na křižu? Ještě. Tu je napísané, že rouhání bylo i to, jak v podstatě ti farizeové nechtěli pana Jezusa, mu tam vyšmívali a mluvili, že to činí s mocou. Pardon? No. Ty démoni se rouhali, no, to určitě. A tam bylo ještě ten, že se rouhali ti farizeové, že viděli ty zázraky od pana Jezusa, nevěřili mu a ještě mu pravili, že to činí mocom diabla. Přestoupení zákona, to je skoro asi všechno, ale přestoupení zákona tu je konkrétně o těch farizeův opět, jak měli se starat o těch rodičů a oni pravili, že dovajum ten, jak se to nazývalo, korban, že dovajum na šuntině a tím mají vyřešené i to, co jsou dlužní rodičům přestoupení zákona. Potom pícha, to je známé, pícha. Chce být doši pírší. Chce být vidět, to byl možná ten černokněžník, tu zabřmělo. Celník, jako respektive ten farizeus, že? A no. A třeba o té píše aj matka Zebedových synů, že? Jde za Jezusem a prosí go u rub jedného, aby mohl být po tvojí levíci, druhý po pravíci. A či jsou nagněváni na něm všichni a přitom po rekapitul předtím chtěli to samé sami pro sebe, že? Či zbyli. Být kamenem úrazu. To je pro mě taky zvýšený prst mnohdy. Být kamenem úrazu. O kapečke se zapojujem na škůlce nedělnej, tak to jisto. Poněkdy tež je těžký, aby mi tím mějmu očem nebyli kamenem úrazu. Aby mi Tak. Tento je něco o nevěrnosti, že dávat přednost pohodlí nebo i řádným povinnostem před věrností Kristovu je hřích. Tam je věrš s odkazem na, jak tam je paně Benemče našledovat, ale pozvol mi vpěrv rozlučit se s rodinou a pochovat ojca. Tak tenhle ten tam je přitočený. Nemravnost, necizoložení a tak dále. A to je zajímavé, nenesení ovoce. Nenesení ovoce. Co možná můžeme mi přečítat? Jan 15:16. Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo, aby vám otec dal o cokoliv ho poprosíte v mém jménu. Toto vám přikazuji, milujte jedni druhé. Takže nenesení ovoce. Což je pasivního. Potom samozřejmě hněv, ty věrše z notě, hřích v řeči, o tím se bavili. Řík v řeči. Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty. Předvádění se. Co je jakší příklad? Poníkere jsem taky právě přepojil, že to je, že oni mieli nazbierane z każdego coś ikra. Nedostatek wiry. Tu je odkaz třeba na ten věrš, nemějte starosti, co budete jíst, co budete pít a co budete na sebe. Dobře na moři. Tež. Neodpovědné, to je taky možná v kontrastu. Nedostatek víry je, co budete jíst, co budete pít a hned za tím neodpovědné správcovství. Zaž na druhé straně, kdo si musí kapečke vachovat ty účty, že? A... A neodpovědné správcovství je tež zlé. Tu je docela zajímavý ku tomu napísané, mě to zaujalo. Obě podobenství zobrazují, bo tam jsou dvě podobenství o těch správcích, obě podobenství zobrazují nutnost zodpovědného správcovství Kristových služebníků. Hřivny v Matoušově evangeliu představují různé schopnosti dané různým lidem, zatímco hřivny v evangeliu Lukáše, které byly rozdány rovným dílem, představují příležitost, která je dána každému z nás a již je život samotný. Služebníci, kteří svých schopností a příležitostí nevyužili, byli za své neodpovědné chování odsouzeni. A jedno z, tu aspoň z ostatních, v tom vyčtu život bez modliteb. Píše se, je tam odkaz na tego soudce, který se Boha nebal a člověka si nevážil. A jak ta vdova ku němu furt chodí a proší, až mu spevní spravedlivosť. A končí to: až ale přijde z ten člověka, najde na zemi víru. Tak těch podob hříchu je asi jako kupe. Všichni tu ani v té knižce nemá. Museli bychom asi dlouho na to rozmýšlet, aby všichni vymysleli. A špívali mi pěšničke Stvůř srdce časté ve mně. Nebo jak to bylo? Ale bylo to vlastně Oči srdce mé. A v podstatě to byl kapke, se dostanem zpátky ku tému Davidovi, s kterým řekl začnu. Psalm 51. Všichni bardzo znomy. Slovo Stvůř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti. A tam je použito hebrejské slovo bara pro to stvoření, pro to sloveso. A to je stejné slovo bara, jak v Genesis v pierším, jak Pán Bůh tvoří svět, tvoří co šikej z ničeho, dalo by se povědět, a iny, to sloveso bara je prostě, to jen Pán Bůh umí. My to neumíme, my můžeme kajco popsuť, kajco možná vyrobit, nebo skonstruovat, ale tej stvořitelský vlastnosti nemůžeme. A zajímavé, že ten žalm 51.12 tvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti. Používo tam stejné sloveso, čili je ukázané na to, že to může i Pán Bůh. To nemůže nikdo inší. Takže můj taký krutký exkurs do různých grzechov. Já by mi mohli možná tom pěšničke špívat činští, ale o to činští chodí za Panem Bogem, bo ne on mo tu možlivost stvořit to ryzí srdce v našich životách, nikdo jinší. Tak.
Děkujeme Vladkovi za taký exkurs do aj vyčet grzechov a myslím si, že to je dobré se připomnět. Slyšeli jsme i o tom, že kdo nic tým, kdo umí dobře činit a nečiní, tež mu grech, že? Zaznělo tu tež aj to slovo. A my můžeme teraz zaspívat pěš společně, můžeme se postavit ku týmu, je to číslo 218, nežalujem. Nežalujem, že pošel, kdy pan volal mě. Chcem tež ještě, myslím, že můžem za nás všech vyřadit pozdravy do Těrlicka. Vatku vyřadit pozdravy tu ze Šmílovic od nás. Děkujeme za službe. A mohli bychom se naučit věř z Římanům 8.1. To je nasledující text, který my čitali. Je to taky krotký věř. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Zpívali mi před chvílom, že nežalujem, že pošel, kdy pán volal mě. Věřím, že většinou z nás to přežila, že pán zavolal nás a že my pošli za ním. A že toho nežalujeme. A teraz myslím, že aj ten věř je taky vhodný k tomu, že nemá žádného odsouzení pro těch, kteří pošli, jak jich pán zavolal pro nás. Takže zkušeme, je to rozděleno na dvě části. Nyní však není žádného odsouzení. Zkušeme tak. Nyní však není žádného odsouzení. Ještě raz. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Zkušeme celé. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Je to Římanům 8.1. Tak Římanům 8.1. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Římanům 8.1. Mějte to suprově? Je to z Bible, já? Čiže podstatná informace. A já bych prosil teraz o oznámení, jestli jsem nějaký, tak a potom o třetí slovo.
Milí bratři a sestry, chci využít tu možnost, že tu mohu být na tomto místě a nejdříve, než se ještě připojím několika myšlenkami k dnešnímu textu, tak mám tu několik oznamů. Chci poděkovat bratru Palovi a jeho rodince za přípravu dnešní biblické hodiny, za vedení. Zítra v pondělí se koná pochod pro život v Třinci. Kdo by chtěl vyjádřit nesouhlas s jedním z největších hříchů, kterým je vražda, to znamená potraty, takže může přijít do Třince, sraz je na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v 16 hodin a tam pak je další program. Takže zítra v 16 hodin pochod pro život v Třinci. V pátek 2.6. v 17.30 na faře v Komorní Lhotce je setkání sester. Jsou zvány všechny sestry. Téma tohoto setkání je radostný život a výklad bude mít sestra Uršula Šimečková. Takže pro sestry v 17.30 v pátek 2.6. Za týden je biblická hodina. Zde na Karmelu vede bratr Otek Chlebek a slouží dechovka. Host by měl být z Oldřichovic. A chci ještě také připomenout, že stále probíhá sbírka jako příspěvek na provoz Karmelu u sestry Elky Kokotkové a chceme tuto sbírku ukončit jako koncem 6. měsíce, takže kdo ještě by chtěl přispět, může. To je všechno, co jsem chtěl oznámit. Dnes jsme mluvili o hříchu. Jak se, co o tom mluví Boží slovo a jak se k hříchu, co o hříchu mluví Pán Ježíš, nový zákon. Ale určitě všichni víme a můžeme to pociťovat na svých životech, na každý den, že i když jsme uvěřili v Pána Ježíše a přijali jsme ho do svého života, tak nejsme imunní vůči hříchu a musíme vést neustálý boj s pokušením a hříchem. A to také dosvědčoval na svém životě i apoštol Pavel, když v 7. kapitole k Římanům od 18. verše píše: Vím totiž, že ve mně to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro, chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Tedy to, že jsme se stali Božími dcerami a syny, že jsme prožili znovu zrození a denně je obnovujeme a rosteme v něm, neznamená, že jsme se zbavili své hříšné přirozenosti, toho starého Adama. I když jsme novým stvořením, v tom smyslu, že máme nový vztah k Bohu, nově přemýšlíme a začíná se v nás tvořit Boží charakter, přestože náležíme Pánu Ježíši, přestože dovolujeme Božímu duchu, aby nás řídil, přesto nebyla odstraněna naše hříšná přirozenost. A ta nám zůstane až do druhého příchodu Pána Ježíše, kdy budeme proměněni. Pokud žijeme v úzkém kontaktu s Pánem Ježíšem, je naše hříšná přirozenost se všemi sklony k hříchu pod kontrolou Ducha Svatého. Když se ale naruší ten vztah závislosti na Bohu, ten starý člověk z jeho hříchy, s hříšnými sklony se znovu začíná projevovat. A to je následek dědičného hříchu, který jsme zdědili po prvních lidech. O tom dědičném hříchu budeme mluvit za týden příští neděli. Protože dneska byla konfirmace, tak jsem si vzpomněl, že když jsem byl já konfirmant, tak když jsme měli zkoušky konfirmační, tak jedna z otázek, kterou jsem měl, byla, co to je dědičný hřích. A v hlavě mi zůstala taková krátká definice, která to tak vystihuje, že dědičný hřích je náklonnost ke zlému a neschopnost k dobrému. A proto každý to můžeme zakoušet ve svých životech a každý známe svá slabá místa, že jsme denně vystaveni boji s hříchem a pokušením. A to si také dobře uvědomoval apoštol Pavel i v tom, a o tomto zápase hovoří v té 7. a 8. kapitole k Římanům. Popisuje zde svou zkušenost poté, co poznal Pána Ježíše. Zjišťuje, že se v něm odehrává urputný boj mezi dobrem a zlem. Chce dělat dobře, ale poznává, že toho sám není schopen. Je z toho zničen a zdrcen. Proto volá: ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Ale víme, že Pavel zná řešení a východisko se to situace. Tedy napojit se na Pána Ježíše a nechat se vést Duchem Svatým. Píše o tom v tom 25. verši 7. kapitoly k Římanům: jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A pak v další kapitole, v té 8. kapitole píše: Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Jenom tímto způsobem, díky Ježíšově vítězství a moci Ducha Svatého, jsme uschopněni, abychom mohli žít radostným, vítězným křesťanským životem. To je v souladu s tím, co říká pan Ježíš v tom podobenství, v tom známém podobenství o kmeni a ratolestech v Janově evangeliu 15. kapitole. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Tedy chceme-li nést dobré ovoce, jak o tom mluví evangelista Jan, chceme-li vítězit nad pokušením a hříchem, potřebujeme k tomu nadpřirozenou Boží sílu, sílu Kristovu. Jen s Pánem Ježíšem můžeme zvítězit nad každým pokušením a hříchem, jen s ním dokážeme tak nesobecky milovat druhé a sloužit jim. Někdo přirovnal rozdíl mezi hříchem a pokušením k tomu, jako když přijíždíme autem na křižovatku. Pokušení je, když se rozhodujeme, kam odbočit. Ale když odbočíme nesprávným směrem, to už je hřích. V dnešní době všichni známe to, běžně používáme navigace a manželka mi často vytýká, že i když navigace ukazuje směr, kde mám odbočit, kterým mám odbočit, často se mi ta cesta nějak, myslím si, že už jsem tu tady jel, že to je dobrá cesta, tak odbočím podle svého rozhodnutí. A někdy pak bloudíme, ale naštěstí víme, že navigace umí nést, také to přepočítávám, umí najít jinou cestu k tomu správnému cíli. A pak už jsem donucen tuto navigaci respektovat. A tak je to často i v životě každého z nás, každého křesťana. Z Božího slova víme, co bychom měli dělat, ale přesto uděláme špatné rozhodnutí, uděláme krok nesprávným směrem a musíme se pak obtížně vracet zpět na tu správnou cestu. Ale právě to je veliká Boží milost, že se můžeme k němu, k Pánu Ježíši vrátit a vyznat mu své hříchy. A k tomu nás vede a má vést i ta dnešní chvíle. Chtějme s Boží pomocí na každý den umrtvovat v nás svou hříšnou přirozenost toho starého člověka, ne vlastní sílou, ale mocí a sílou našeho Pána, který nás k tomu vybízí. Apoštol Pavel píše, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Dovolte, že nakonec přečtu jeden verš z Židům 12:1-2. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Kéž by toto mohlo být programem našeho života, života každého z nás.
Děkuji za slovo. Můžeme ještě společně zaspívat píseň 218, teda 266. Pojď, teď je ten čas. 266. každý jednou vyzná, že ty jsi pán. To můžeme aj teraz vyznat v modlitvě, můžeme postat do modlitvy. Poděkovat za to vítězství, které můžeme mít v pánu, kdo chce. Pane, děkujeme ti za to dzisiejsze słowo, děkujeme ti za to, že znova no, připomínáš, jak odporný je grzech před tvojou tvářou. Ty jsi święty, svrchovaný pán, a my toužíme být ve tvojí blízkosti, ve tvojí přítomnosti a tak toužíme, páně, aby i lidé kolem nás, kteří tě neznají, mohli zažít, páně, tvojom dobrote, mohli zažít tebe, mohli poznat, kým ty žeš je, páně, a tak tě prosím o lásky pro nás, aby my uměli dobře činit a nekřešili my ani v tým týdnu tým, že nebudeme činit to, co máme, páně, kdy nás kludíš svojím duchem, ukazuješ nám, do čeho máme vstupovat, páně, aby to nebylo jen v našich myslách, ale aby to bylo v našem srdcu, aby to bylo v našich činách, páně, dej nám milost ku tomu, dej nám provaď nás, tak zmocní nás. A tak chceme tě prosit, páně, o lásky pro našich blízkých, pro našich sousedů a i spolupracovníků, nebo kamarádů, kamarádky ve třídách pro děcka naše, páně, prosíme tě o to, aby mohli poznat tebe, páně, aby naše životy byly jasným svědectvím o tobě, o živém pánu, živém Bogu, o tom, který mění lidské životy, o tom, který je dobrý, který je láska, tak tě prosím, Otče, v jménu Pána Jezusa, abyš požehnal aj ten podvěčor každému z nás, abyš nás provadil svým Duchem Svatým. A tak chceme společně k tobě volat, Otče náš, kdy jsi v nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale nás zbav od zlého, neboť to je království, moc i sláva na věky věku. Amen. Můžeme ještě poslední pěsně zaspívat. Raduj se s námi a je to číslo 291. Chci poděkovat ještě i Simči, že nás doprovázala dzisiaj ve vzpolném zpěvu na gitaře, a i Kubovi, a oni už jsou pryč, museli dzisiaj jaká zrychlí, ale takže nám pomogli v tom. Díky moc. Řečím vám błogosławiony wieczór, aby vás Pán prowadził, abyste mohli prožívat jeho pokoj v celém tým příštím týdnu a jeho radosť.